Toulky českou minulostí.
Dnešní toulky českou minulostí mají ve svém titulu pořadovou číslovku 41. Ocitli jsme se v době, kdy je mrtva hlava českého státu, kníže Václav. Syn Drahomíry a Vratislava se stal obětí atentátu. Je to první český panovník, který byl zavražděn, přesněji první, o kterém to víme. Je mrtev kníže Václav. A na pražský stolec usedá nástupce, logický dědic, v té chvíli jediný mužský představitel knížecí rodiny, Václavův bratr Boleslav. O jeho právu vládnout sotva někdo pochybuje, kdo se snad vzepřel, není už na světě, nebo alespoň v zemi. Pátý mezi vládnoucími Přemyslovci je tvrdý muž. Meč mu proklestil cestu k moci.
Je mrtev kníže Václav, byli pobiti patrně mnozí jeho přívrženci, zahynul nepochybně i mladičký Václavův syn Zbraslav.
Pokud v skutku existoval.
Píše se rok 935 našeho letopočtu. Na přemyslovský knížecí stolec usedl atentátník a bratrovrah.
Nejtěžší zločin se stal Boleslavovou korunovací.
Do českých dějin vstoupil jako vyvrhel s rukama od krve, jako bezbožný násilník.
Po staletí se mu spílalo, byl Kainem, který zabil Ábela.
Byť tento kníže Boleslav,
říká o něm kronikář Kosmas a okamžitě dodává.
Smíli se knížetem nazývat i ten člověk bezbožný a násilný, krutější než Herodes, surovější než Nero, převyšující Décia nelidskostí zločinů, Diokleciána krvelačností, čímž si získal příjmení Boleslav Ukrutný.
Ano, zdá se, že navíc jmén zlosinů si Kosmas už nevzpomněl, takže mohl svou myšlenku o knížeti dokončit.
Byť tento kníže Boleslav tak urputný, že v ničem neřídil se rozvahu ani rozumem, nýbrž všechno činil podle své libovůle a nálady.
Zkrátka, černá ovce přemyslovského rodu.
Možná se bude zdát nevhodné projevit jakousi schovývavost vůči člověku, na kterém po staletí lpí obvinění z vraždy. Přesto existují důvody, proč tyto jednostranné představy o Boleslavovi zpochybnit.
Všechno, co o jeho případu víme, totiž známe z křesťanských legend. A legendy ty mají daleko spíš hodnotu uměleckou a literární než historickou.
Úkolem legend bylo velebit mučedníky, podávat důkazy o zázracích svědců, těchto padlých hrdinů vítězně postupujícího křesťanství.
Legendy nepotřebovaly ani tak fakta, jako podivuhodné a rozumem nevysvětlitelné činy.
O skutečnost se opírali jenom jako o berlu a pouze v několika málo bodech.
Boleslav nebyl první ani poslední z českých knížat, jejichž vládu poznamenalo krveprolití.
Ludmila, nejstarší známá česká kněžna a Václavova a Boleslavova babička, byla zprovozena ze světa násilím, a to údajně vlastní snachou, kněžnou Drahomírou.
Také následovník Boleslava I., jeho syn Boleslav II., který vstoupil do dějin s mnohem příznivějším přízviskem než otec.
Říkalo se mu pobožný.
Tak tedy, Boleslav II. Sice skutečně postavil v Čechách kolem 20 kostelů. Za něj tu vznikl první klášter, středisko vzdělanosti. A především se podařilo zřídit v Praze první české biskupství.
Ale
tento křesťansky smýšlející muž uskutečnil svůj nejvýznamnější politický tah.
Tedy sjednocení Čech.
Tím nejbrutálnějším způsobem. Bez jakýchkoliv skrupulí nechal povraždit všechny dosažitelné slavníkovce.
To znamená příslušníky konkurenčního rodu.
Ten totiž jediný znamenal svou mocí pro Přemyslovce vážnou hrozbu.
Jeden Boleslav, ten první, ukrutný, dokázal zabít.
Druhý Boleslav, pobožný, učinil vlastně to též, dokonce v mnohonásobném měřítku.
Tři vnukové Boleslava ukrutného,
tedy synové Boleslava pobožného,
si ve vzájemném soupeření o knížecí stolec připravili doslova orgie krutosti.
Ale nepředbíhejme. Nám teď jde jenom o to ukázat, že krvavé násilí ve jménu moci nebylo tenkrát ničím výjimečným, spíš naopak. Ono to bylo dokonce jakýmsi pravidlem.
V tom smyslu se Boleslav I. nelišil ani od svých předchůdců, ani od následovníků.
Jednal krutě, v kruté a nemilosrdné době.
Vražda se tenkrát chápala jako sice krajní, ale konec konců přiměřený prostředek k dosažení cíle. A jako taková se dala ospravedlnit.
Co bylo správné a spravedlivé, o tom rozhodoval vítěz. Vítěze nikdo nespovídá.
Jak podivná milost Boží.
Zamýšlí se ještě jednou Kosmas, když srovnává otce Boleslava I. se synem Boleslavem toho jména druhým.
Jak nevyzpytatelní jsou soudové jeho. Hle, zrodí se hrozen z ostružiny, růže strní, ušlechtilý fík z bodláčí, tak věru z bratrovraha vzejde ctitel Kristův, z násilníka muž dobrotivý, z bezbožného Boleslava splozen byl kníže Boleslav II., však s božnou povahou první.
Ale to jsme opět poskočili dopředu víc, než je záhodno.
Jak to bylo ve skutečnosti s oním hrozném růží a ušlechtilým fíkem, Boleslavem II., na to v našem seriálu teprve přijde řada.
My zůstaneme zatím u jeho táty.
A snad se nám podaří zjednat přiměřenější místo tomu knížeti tolikrát prokletému.
Jestliže se na něj přestaneme dívat výhradně skrze jeho násilný čin vůči bratrovi.
A musíme přiznat, že ten je doložen vlastně chatrně a nikdy nezvratnými důkazy neobjasněný.
Tak se před námi zjeví státník nepochybného formátu a nemalých zásluh.
Ať už se nám to líbí, nebo třeba ne.
Nevíme, kdy se narodil. Není ani jisté, jestli byl skutečně druhorozený.
Nevíme ani, kdy zemřel.
Bylo to v červnu 967?
Nebo v červenci téhož roku.
Těmto datům by odporoval údaj našeho starého známého saského kronikáře Vidukinda, že totiž Boleslav pomáhal ještě v září onoho roku 967 svému zeti, polskému knížeti Měškovi.
Ano, neboštíci už obvykle do válečných konfliktů nezasahují.
Je tu ještě jeden, 15. červenec, ale roku 972.
Kuten, autor kroniky o založení země české, tvrdí.
Doba panování Boleslava I. činila celkem 37 let, 9 měsíců a 17 dní.
Fascinující přesnost. I v dnešní době, natožpak v 10. století.
Podle tohoto údaje by spadal Boleslavův odchod z trůnu i ze života někdy do roku 972.
Tedy když pomineme drobné měsíce a dny.
Na rozdíl od mínění svých předchůdců jsou dnešní badatelé spíš pro pozdější datum.
37 let vlády.
To je velice dlouhé funkční období. Mezi našimi panovníky se řadí k absolutním rekordmanům, kteří vydrželi na trůně nejdéle.
V délce pobytu na výsluní moci se mu z Přemyslovců blíží jenom král Přemysl I. Otakar.
33 léta.
A dva čeští králové, kteří na rozdíl od Přemysla I. Otakara získali královský titul pouze pro sebe. Vratislav II. A Vladislav II.
31 a 32 léta.
Boleslav I. se zapsal do naší historie ještě dalším unikátem.
Byl pravděpodobně prvním Přemyslovcem, který si za nevěstu zvolil šlechtičnu německého původu.
Dokonce měla být vzdáleně spřízněna s císařem.
Jmenovala se Biagota.
Tedy snad se tak jmenovala.
Objevuje se i česká podoba jejího jména. Blahota.
A jestliže se Boleslav oženil s císařovou příbuznou?
Vzdálenou sice, ale přece jenom příbuznou.
Tak to znamená, že knížecímu ženichovi byly domácí partie jaksi málo.
Neboli Přemyslovci už v Čechách nenalézali sobě rovných.
Snad jenom s výjimkou slavníkovců na východu země.
S těmi si to však měli v dohledné době vyřídit.
S Bjagotou měl Boleslav 4 děti.
Dcery Doubravku a Mladu, potom syna Strachkvase.
Ten se údajně narodil těsně před proslulou bratrovraždou. Tento fakt se prý odrazil i v jeho jméně.
Ta hrůza během strašného hodokvasu.
A konečně syna Boleslava, toho jména druhého.
Ten se stal otcovým nástupcem.
Po bratrově strašné smrti Boleslav Ukrutný s chutí převzal stolec. Císař brzy pomstit chtěl však zločin drzí a tak s vojskem v české luhy táh. Boleslav sezval druhy, postavil se císaři. Nic se mu však nedaří. Bije a brání marně. Všude leží mrtvoli.
V skutku stereotypní obraz české historie.
Všude leží mrtvoli.
Není v našich dějinách století, kdybychom se s ním nesetkali.
Co se to vlastně tehdy stalo?
Do roku 935 byl Boleslav údělným pánem na Staré Boleslavi. Jakmile se stal pražským knížetem, otočil kormidlem české politiky o 180 stupňů.
Takže, zatímco Václav založil svou vladařskou koncepci na přátelství a jisté podřízenosti vůči Sasku,
jeho samozvaný nástupce tyto svazky okamžitě zpřetrhal.
Zatímco Václav žil s Jindřichem prvním ptáčníkem v míru, který si vykupoval poplatkem,
byl Boleslav přesně opačného mínění.
Ten poplatek míru, latinsky
tributum pacis,
asi nepředstavoval o něch příslovečných a díky Františku Palackému poněkud spletených 120 volů a 500 hřiven stříbra.
Oni volové snad ani nemuseli být z druhu tura domácího. Dobytek prostě bylo to, co bylo dobyto. Kromě zajatců, ze kterých se stávali otroci, se samozřejmě platilo drahými kovy.
Ale ať bylo to výkupné za mír jakékoliv, Boleslav je prostě přestal platit.
A začala válka. Jeho soupeřem byl Jindřichův nástupce, nový saský vládce Ota I.
Boje, které Dalimil ve své kronice celkem odbil, trvaly ve skutečnosti 14 let.
Ano, ti dva, Ota a Boleslav, válčili spolu vytrvale a dlouho.
O průběhu válečného konfliktu však není zpráv. Pod rok 950 lze v českých dějinách nahlížet jenom prostřednictvím kusích, doslova řádkových nebo nejvýš odstavcových informací, roztroušených po cizích kronikách.
Onoho roku 950.
Onoho roku se válečné štěstí přiklonilo zřejmě na stranu Oty I., budoucího německého císaře.
Saská vojenská výprava, která předtím vtrhla do Čech a dlouho obléhala posádku nejmenovaného hradu.
Není vyloučeno, že to byla Stará Boleslav?
Donutila nakonec knížete k vyjednávání.
Zem postihlo nové hoře. Kníže musí platit daně a též na císařském dvoře sloužit jako postolí.
Jestli sloužil Boleslav jako postolí,
neboli služebník u stolu,
o tom lze s úspěchem pochybovat.
A co ty daně?
Při uzavření míru došel Boleslav milosti.
Utrousil mnich Vidukind milosti. No, kdybychom jenom tušili, co se pod takovou saskou milostí mohlo skrývat.
Jak se dovídáme ještě odjinut, Boleslav prý seznal, že by v boji s přesilou neobstál.
Chci raději nepokořen se poddati, než poražen milosti se doprošovati.
Vydal se proto osobně do Otova tábora a oba panovníci si před sešikovanými vojsky obou stran na dotvrzení míru podali ruce.
Byli to sokové, sebedůstojní, oba mravů rytířských, a proto pravice jejich uzavřeli mír poctivý, který také dodrželi.
Tak to máme milost, mravy, mír. Něčím ale Boleslav musel svůj dlouhý, i když nakonec jenom dočasný vzdor zaplatit. Ale čím? Tím, že byla obnovena poplatnost Sasku?
Nebyla.
Tvrdí historik Zdeněk Fiala.
Roku 950 se Boleslav s Otou skutečně smířil, ale poplatnost obnovena nebyla a také při smrti Boleslava I. a nástupu jeho syna Boleslava II. Na trůn roku 972 není o poplatku nikde ani zmínka.
A doktor Fiala ještě dodává.
Ani Boleslava I., ani jeho stejnojmenného syna, ale ani Václava a jeho předky německý panovník při jejich nástupu na trůn nepotvrzoval.
To všechno snad znamená, že Boleslavův odpor vůči silnějšímu soupeři nebyl přece jenom marný.
Ano, české knížectví bylo ke konci 1. století své historické existence nezávislé.
Za všechno se ale platí. Svým způsobem se platí i za nezávislost. Tehdy i dnes. Čím platil Boleslav?
Závazkem. Musel se Otovi nějak zavázat, protože po jeho boku pak bojoval v řadě bitev.
Ta největší se odehrála u řeky jménem
Lech.
Řeka Lech pramení v rakouském Vorarlbergsku a protéká tyrolskými Alpami.
Když její vody zešedlé rozpuštěným vápencem dorazí do Bavorska, zabírají celou širokou údolní říční nivu.
Bavoři ji říkají Lechfeld.
Lešské pole.
Na březích Lechu u Augsburku stálo časně ráno 10. srpna 955 7000 těžkooděnců Otova vojska proti víc než 8000 maďarských kočovníků.
Časně ráno vložil německý panovník, král Sasů, Bavorů, Švábů a Franků, Ota I. z rodu Ludolfovců, za 7 let na to německý císař, osud svůj, celého vojska a vlastně i střední Evropy, do rukou svatého Vavřince, jemuž byl tento den zasvěcen.
V případě vítězství v bitvě se zavazoval zřídit svědci biskupský chrám.
Alternativa porážky se rovnala smrti nebo zajetí.
Maďarské vojsko stálo před Augsburkem a zbytek Evropy sledoval s hrůzou, jestli se Otovu vojsku podaří odrazit je zpět, nebo jestli se západem přežene skázonosný nájezd východních kočovníků.
Už jednou se přehnal.
Otův otec, král Jindřich, porazil Maďary roku 933 v bitvě u Riade a uzavřel s nimi mír.
Součástí mírové smlouvy byl závazek 20 let neútočit na německá vévodství.
Maďaři ono 20letí vydrželi. Vynahradili si to jinde.
Jenomže lhůta vypršela a v létě 954 začalo být v povodí Dunaje náramně živo. Za obrovského pustošení pronikli maďarští jezdci Bavorském a Švábském do Lotrinska, vzali to skrz naskrz Francii a přes severní Itálii se vraceli do svých táborů v Podunají.
Náramně se jim ten drancovací okruh zalíbil, kořist byla tučná a tak si příští rok slíbili repete.
V létě 955 si to Ota zrovna vyřizoval na severu Německa se zdejšími Slovany, když dostal zprávu o maďarském vpádu do Bavorska.
Jak reagoval? Bod číslo 1
vyhlásil hotovost v celé říši.
Bod číslo 2
požádal o pomoc Boleslava, který byl nejprve 14 let nepřítelem, ale teď zase 1 5letku fungoval jako spojenec.
Cestu proti toku Dunaje Maďaři dobře znali.
Kudy procházeli, tak se ten kraj začal podobat poušti.
Na rozdíl od let minulých, kdy se vyhýbali opevněným místům jako čert kříži, je teď zlákali poškozené valy biskupského města Augsburku.
Napadené město ale útoku vzdorovalo.
A tak odtam mohl shromáždit co největší vojsko. Začátkem srpna 955 se spojil s bavorskými oddíly, na cestě k městu Augsburku se k němu přidali Frankové, Švábové a taky pomocný český sbor.
Velitel tohoto pomocného sboru však v tomto okamžiku přináší Otovi zprávu, které se už tradičně říká Jobova.
Boleslav nemůže přispěchat na pomoc, jeho síly jsou vázány bojem s jiným maďarským oddílem.
Co teď?
Jestli chce Ota zachránit Augsburg, musí riskovat bitvu. Tady na Ležském poli s vojskem, které má k dispozici.
Boj má začít na svatého Vavřince po raní mši.
Vpředu jsou Bavoři, švábské oddíly, zálohu tvoří pomocný český oddíl.
Jejich zbroj byla lepší než válečné štěstí,
napsal o Češích kronikář.
Všechno je připraveno, jenomže nepřítel nikde. Nechybělo málo a pro krále Otu byla bitva ztracena ještě dřív, než jeho předvoj Maďary vůbec zahlédl.
Rychlá a pohyblivá maďarská jízda totiž vůbec neriskuje čelní nájezd, ale hezky německé vojsko objíždí. Nepozorovaně pronikne do týlu králova vojska. Tam narazí na tisícovku českých bojovníků.
Ten náraz několikanásobné přesily je pro český pomocný sbor osudný. Jeho řady po záplavě šípů značně prořídnou. Spolu se Šváby pokrývají Ležské pole i čeští mrtví.
Jejich odpor však maďarský útok vyčerpal. Frankové a Bavoři mohou zasáhnout s čerstvými silami do bitvy.
Král Ota se pouští do Maďarů ze tří stran.
Zbývá jediná volná strana.
Jenomže za maďarskými zády je už jenom řeka Lech.
Maďaři jsou zbaveni své hlavní zbraně, manévru. Teď už mohou jenom couvat. Kolem poledne se bitva mění v zoufalý pokus zbytků maďarského vojska o ústup přes řeku. Ale to už je beznaděj sama. Její vody se stávají hrobem pro mnoho z nich.
Sečítání po bitvě muselo být úděsné.
Bylo. Bilance vypadala hrozivě i pro vítěze. Češi a Švábové padli skoro do posledního bojovníka. Ani bavorské a franské oddíly se nemohou dopočítat svých mrtvých.
Na bojišti však zůstala většina nájezdníků. Do zajetí se dostali i vůdci maďarského vojska.
Po několika dnech dostává Ota zprávu od Boleslava.
Také hlavní české vojsko zvítězilo nad Maďary.
Mělo to být údajně někde na jižní Moravě.
Čechové dokonce zajali jejich náčelníka jménem Lele.
Během srpna 955 přišli Maďaři o většinu svých bojovníků, výzbroje i koní.
Je v tom jakási ironie, ale právě díky této své porážce byli Maďaři přinuceni usadit se a vyměnit život kočovníků za život rolníků.
Když uplynulo ještě další půlstoletí, objevil se na mapě Evropy nový stát. Vznikly Uhry.
Vítězným Bavorům, Frankům, Švábům a Čechům zmizel v létě 955 největší a nejobávanější nepřítel.
O to snadněji si to mohli v dalších desetiletích rozdávat mezi sebou. Mapa, státní území, hranice.
Přesně vymezené, dané linií hraniční čáry.
Dnes, nikoli v době, do které jsme v toulkách dospěli.
Co rozhodovalo o tom, tohle to je moje a tamto už tvoje?
Pokud hranici mezi dvěma kmeny, státy nebo etniky nevytvářela třeba řeka, nebo nepřekročitelná bariéra horských hřebenů, pak platilo, že
stát sahá tam, kam až dokáže jeho vládce bezprostředně uplatnit svou moc.
Poněkud neurčité vymezení. A čím nejistější vymezení, o to víc třenic, neboli pohraničních konfliktů.
Tak těch třenic bylo dost, ale zase ne tolik, kolik bychom předpokládali.
Jak to?
Lidé prostě žili tam, kde se žít dalo. No a hranici tvořil většinou les, nikoli ten dnešní, ale prales, pokud možno neproniknutelný.
A kudy tedy vedly hranice?
Středem.
Středem lesa?
Přesně tak, středem lesa. To je pojem často opakovaný ve středověkých majetkoprávních listinách. Hvozdy, které spadaly z horských hřebenů do Čech, patřily Čechům, protilehlá půlka sousedům.
Těmi hvozdy ale procházely taky nějaké cesty.
Obchodní stezky, ano. Ty přecházely do ciziny skrze takzvané zemské brány.
Ty brány?
Nebyly bránami v dnešním slova smyslu. Spíš to byly jakési opěrné body. Posádky hradů tam zachytávaly nepřátelské vpády. Na stejných bitevních polích se u nás většinou válčilo víckrát. U Domažlic, u Tachova, u Střekova.
Nejenom bitvami však živ byl středověký panovník našeho Boleslava I. z toho nevýjímaje.
Ano, zahraniční politika se přece dá dělat i mnohem nenásilnějšími prostředky.
Přemyslovci prostřednictvím Boleslava navázali příbuzenství se sousedními Poláky.
Tenkrát se v této zemi právě dostali k moci Piastovci.
Boleslav provdal svoji dceru Doubravku.
Ona se možná nejmenovala Doubravka, ani Důbravka, ale jak tvrdí někteří badatelé, Dobrava.
My zůstaneme u Doubravky, už jsme si na ní zvykli. Boleslav ji dal za ženu Mečislavovi I.
Neboli Měškovi.
Doubravka byla velmi nešlechetná.
To neříkáme my, to tvrdí Kosmas.
Neboť soud si s ženou pokročilého věku, když se vdala za polského knížete, sněla závoj ze své hlavy a vstavila na ní vínek panenský, což bylo veliké bláznovství od té ženy.
No, i na jiných místech své kroniky, jako by měl Kosmas na ženy nějak spadeno, jestli to třeba nějak nesouvisí s jeho milou ženou Božetěchou.
Pro Poláky je Doubravka dodnes kněžnou, která do jejich země přinesla křesťanství.
I její měšek přijal novou víru.
Stalo se tak už za rok po svatbě roku 966.
Ona sama zemřela 5 let po svém otci i manželovi.
Za pár let na to se poprvé...
A nikoli naposled?
Polsko a české knížectví spojilo v jeden stát.
Přičinil se o to její syn.
Taky se jmenoval Boleslav. Ale na rozdíl od jeho českého dědečka, řečeného Ukrutný, se tomuhle Boleslavovi říkalo Chrabrý.
Dne 15. července kníže Boleslav, mající příjmení Ukrutný, pozbyl knížectví bratrovou krví zle získaného spolu s životem. Po něm nastoupil v panství stejnojmenný jeho syn, otci velmi nepodobný dobrými mravy a duchovním obcováním. Jak podivná je milost Boží. Hle, z bezbožného Boleslava splozen byl kníže Boleslav II., však s božnou povahou první. A není mu úhonou stejné jméno s ničemným otcem, poněvadž v něm hořela pravá láska Kristova a čisté milování, podobně jako mnozí dostanou jména svatých a přece nedosahují svatosti. Neboť ani svatost, ani nepravost se nepoznává na člověku podle jména, nýbrž to obé po zásluze.
Po zásluze soudí lidi dějiny, někdy dokonce i spravedlivě. Jak se zachovali k Boleslavovi I., jak si zasloužil? A nebo mu odepřeli, aby bylo přiloženo na misku vah i to dobré? My jsme se pokusili vidět na jeho portrétu nejenom hlubokou čern knížete s tou nejhorší pověstí v našich dějinách, ale i odstíny šedi a dost možná, že jsme zahlédli i bílou, neboť nikdo není jenom černý nebo jenom bílý. S tím se potkáváme prakticky v každé stoule k českou minulostí a bez pochyby tomu tak bude i během té příští. S tou se vám přihlásíme za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu.
Českou minulostí.